gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji noýabry hepdeniň duşenbe güni. Hepdeniň jemlerine bagyşlanyp taýýarlanan gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys. Owuly bilen günün täzeliklerine dikkatiňizi ýetirýäris. Olar bilen sizi men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Amerikanın prezidentliğine dalaşgärler Donald Trump ve Hillary Clinton 8-nji noýabrda geçsek taýlawlaryň üýtirisinde ses bericilerin goldowyny gazanmak üçin ýurdun durly künjeklerine sapar etdiler. Trump haýsy dalaşgäri goldamalydygy dogrusunda ikirjeňlenýän ýaýka ştatlary, Sultanta Pennsylvania, Demokratik Carolina we Florida sapar etdi. Trump adatça demokratik dalaşgärleri goldap ses berýän ştatlary hem sapar edip kampaniýa geçirer. Bu aralykda Clinton aglaba ýagdaýda demokrat dalaşgärleri goldaýanlaryň, Sultanda Afrikan Amerikalylaryň, Latinalaryň we aýallaryň seslerini gazanmak urunda tagalla etdi. ABC Washington Post pikir sorulsugynyň netijesine görä Clinton 48-43 gatnaşygynda öňde barýar. 5-nji noýabrda Trump Nevada ştatynda kampaniýa geçirýän pursady ýara howatyrlanmasy sebäpli howpsuzlyk işgärler tarapyndan gysga wagtlyk sahnadan aýryldy. Trumpyň ogly Twitter hasabynda munyň jany kastetmek finansygynyň bolandygyny öňe sürdi. Gidilen gulluk bu waka bilen baglalykda beýana käredip, onda Amerikanyň içinde biriniň yarag diýip gygyrandygyny, emma hiç gili yaragyň tapylmandygyny ma'lum etdi. Irakda masuly Islam döwleti ekstremistik toporundan azat etmek boýunça geçirilen harby operasiýanyň çäginde hökümet güýçleri şäheriň aeroportuny ýakynladylar. General-leytenant Rayir Shakir Javdatın beren maglumatyna görä, hökümet güýçleri Masulun 15 kilometr gün ortasındaky Hammam al-Aliliň merkezini ele geçiripdirler. Ol beýleki harby birikmeleriň Tigris deriýasynyň günwatar akymy boýunça ilerlendiklerini we häzir olaryň aeroportdan 4 kilometr uzaklykda ýerleşendiklerini hem sözüne goşdy. Masul Islam döwleti ekstremistik toporunun iň soňky berkitmesidir. Onu azat etmek boýunça Irak hökümet we kurtlaryň peşmerga güýçleri töweşýärler. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň ozalky jan penalarynyň biri ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň, ýagny FSB-niň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenildi. FSB-niň ýaýradan beýanatyna görä, geçen aý Kaliningradyň häkimi wezipesinden çekilen Yevgeniy Zinichev oktýabr aýynda gullugyň başlygynyň ornbasary wezipesine berlenipdir. Zinichevin bu wezipä bellenmeginiň gijikdirilip habar berilendigi dogrusunda hiç kimi düşündürüş berilmedi. 1966-njy ýylda doğulan Zinichev iýul aýynda Kaliningrad oblastynyň häkimi wezipesine berlenip, aradan 3 aý geçenden soň bu ýerden çekilipdi. Mundan bir näçe ýyl ozal Zinichev Putiniň şahsy gorogunda işleýärdi. FSB onuň 1987-nji ýylyň iýunundan bäri howpsuzlyk gullukларында işlendigini habar berdi. Awstraliýanyň hökümeti öz raýatlarynyň biriniň Owganystanda alınıp gaçylandygy baradaky maglumatlary tasdiklatjak bolýandygyny habar berýär. Mundanyň Owganystanyň media terişdelerinde kabulyň merkezinde bir awstraliýalyk aýalyň alınıp gaçylandygy barada maglumat peýda bolupdy. Onuň hökümeti degişli däl guramalaryň birinde işlendigi çaklanylýar. Irak demiradygyndaky iki şäherinde janyndan geçenleriň özlerini ulugda partlatmagy netijesinde azynda 21 adam öldi, başga-da 10 narçasy yaralandy. Bu ýurdun 2-nji uly şäheri masuly jeňçileriň elinden azat etmek boýunça alınıp barylýan giň gerimli operasiýa gabat geldi. Janyndan geçenleriň biri özünü Tikrit şäheriniň girelesinde partladyp 13 adamyň ölmegine sebäp boldy. Töwüsçüleriň başga biri saýlaryň Samara şäherindäki mukaddes ýerleriniň biriniň golunda özünü ýardy. Bu wakada azyndan 8 adam helak boldy. Stambulun Etahat aeroportunda motosikletli 2 adam geçilgeden durman geçen soň polisiýa duýduruş oklaryny atyp olary tutsak etdi. Polisiýa saklanan adamlarda ýaraglaryň ýa-da partladyjy teristeleriň tapylmandygyny habar berdi. Hadise sebäpli aeroportun gündülük işinde hiç gili bökdönsükler ýüze çykmady. Kadirli dinleyijiler, siz günün möhüm habarlarynyň käbirleri bilen tanış boldyňyz.
Гиплер Азатлык радиосы. Эфирде хептенин жими кеплешиги. Уни Прагадагы студиядан мен Гүзел Худайбердиев алып барыярын. Шу хептенин эсасы темалары ишеле Азатлык вебсайтында иң көп оголан маалыматтардын бири Түркмөнстандын президентинин Орусияда сапары ве Сочида кечирилген түркмөн Орусият кеплешиклери болду. Орусиядан түркмөн газыны сатып алмагыны узак мөхлөтлүгүн бес этмек карарын ыйлан этмегинин ийзяны кечирилген. Бу түркмөн Орусият кеплешиклери ишеле де түркмөн Ован серкединдеги хоптулуу ярамадлашан вактына ве Түркмөнстанда индики жылдын башында кечирилжек президенттик шайлоолорунун өң янына хем кабат келди. Түркмөнстандын президентинин Орусияда деген сапарынын жемлери барыда кардашым Сахранын маалыматын диккатыңызга көтөрүлөрүз.
Түркмөнстандын президенти Гурбанулы Бердимухамедов 1 ноябрда расмий сапары менен Москва барып, Россиянын президенти Владимир Путин менен дуушту. Вестник нешири эки лидердин дуушунун давамында эки тараптуу